Ljudi bježe. Mi dok ne počnemo na glas govoriti, nikad ni nigdje neće. Bježi da ne kaže, da ga ne vidi, da ga ne čuje neko. Kada kažem pomozi
pa... Pa nešto najbolje u trenutno ovoj našoj državi. Okreću tu solidarnost, ljubav, vjeru da još postoji dobrih ljudi. Mislim, svaka čast kapa do poda za ono sve što su uradili.
Kaže Sara Kauma, kojoj sam prekinula korak u žurbi i koja je odgovorila kao da je bila spremna na pitanje, a nije. Ovo humanitarno udruženje je postalo simbol povjerenja, empatije i solidarnosti, kako za one koji pomoć primaju, tako i za one koji je pružaju. Takav odjek u javnosti ima Pomozi Ba, koje se već karakteriše kao društveni fenomen u državi u kojoj su strukture vlasti za 3 decenije bezbroj puta izigrale povjerenje ljudi.
To bi trebalo država da rješava, ali ta humana misija Pomozi Ba je za svaku pohvalu i iznad su proseka ovog društva. Znači da smo Bog da bar malo svi bliži kao oni. Ostatak društva i pogotovo je državne vlasti da imaju taj način rada, da brinu običnom čovjeku, bilo nam puno bolje.
No, shvatit će se u jednom trenutku ako do sada nije. Pomozi Ba je bosansko-hercegovačko društvo.
Tako da se djelovanje na ovim osnovama što radi Pomozi Ba u stvari može shvatiti i kao jedna važna tačka otpora.
Zanimljivu ocjenu daje profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić, pa će i objasniti da je Pomozi Ba
upravo jedan kanal kroz koje naše društvo kao zajednica u stvari pokazuje da je živa, da ima svoje principe, ali da su prostori djelovanja jako skučeni zahvaljujući jednom, ja mislim da ćemo se svi složiti, u užasnom sistemu kome smo podvrgnuti i koji od nas izvlači ono najgore.
Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, a u ovoj epizodi podcasta Između redova govorimo o pokretačkom pogonu udruženja Pomozi Ba iz više uglova, pored ostalog i onom koji u praksi, bez namjere da to čini, ukazuje na propuste sistema. Povjerenje je ključno, a upravo to od građana ima Pomozi Ba. Kako? Priča Eldir Karalić, osnivač i predsjednik udruženja.
Uistinu mi ne kalkulišemo. U takvim situacijama nema nikakvih kalkulacija, već idemo tamo gdje što se kaže najteža situacija i gledamo da tu dođemo što prije. I stavljajući na raspolaganje sve resurse koje imamo u datom momentu. I opet kažem, tu nema nikakvih skrivenih namjera, nema ničega osim iskrene namjere da se pomogne ljudima u datom trenutku. Ta energija se osjeti. Veliki, veliki broj ljudi i ta neka zajednička ista energija, ista volja, ista želja da se pomogne ljudima, a onda tu, evo, slobodno mogu reći na stotine hiljada drugih ljudi koji nisu u mogućnosti da budu s nama tu, su spremni da nam daju podršku. Ta energija onda ide od čovjeka do čovjeka, ali stvarno gledamo da budemo glas ti naših ljudi koji nas podržavaju na terenu, odnosno da zadovoljimo jednom kad uradimo nešto, da svi ti donatori, bez obzira mali ili veliki, kažu to je to što smo mi htjeli. A znate koliko je teško, zamislite 100.000 ljudi, pa po Marku da, oni bi imali možda 100.000 načina kako bi se nešto trebalo uraditi. Tako da veoma je teško, ali mi se trudimo, evo, I uspijevamo. Ono što je najvažnije od svega, uspijevamo da opravdamo to povjerenje koje je, evo, izuzetno teško steći.
Odajući gradom, tada još razočarana što mali broj ljudi hoće da govori o bilo čemu, pa me samo zaobilaze, a pitanja ostaju za njima da vise u zraku, ušla sam u tašnarsku radnicu, a Haris Zec, vlasnik koji je bio negdje vani, ušao je za mnom i pitao je kako mi može pomoći.
Mislim da su oni jedina ono organizacija koju ljudi vjeruju generalno, bar takav imaju taj neki povratni ono što se oni kad se traži nešto ono 2 marke pomoć neka, pa ako pomoći ba ljudi, vidim da ljudi vjeruju da reaguju, da to ide puno lakše, jer ljudi to nekako shvatili da je to neovisno od nekim državnim institucijama, nećemo tako, jer da on to radi je prilično transparentno. Ali sad za sad mislim da su opravdali povjerenje, tako meni to je.
Tako vam izgleda.
I oni brzo reaguju, to je važno u tim situacijama, država je spora.
Da li se država previše oslanja?
Pa država vjerovatno tu sebi nalazi olakšicu, jel? Oni brzo reaguju i država ima vremena sada da dobije neki prostor za sebe, a ovi rade vjerojatno posao države, ja to tako razumijem, da tu treba ipak država prvo da reaguje. Ja.
Koliko to utiče na nas kao ljude, kako nas to pokreće?
Pa ljudi se uvijek pokreću više ako vide da ima odgovora, da ima konkretne koristi. Dakle, ljude bolje, najlakše im je djeca oni kad je očigledno da se nešto dešava, da je to došlo na mjesto gdje je namijenjeno, da je to došlo u nekom realnom vremenu kad će ljudima to valjati. Ne sad ide zima, jel on će dobiti nešto u proljeće, šta će im u proljeće kad trebaju da prežive zimu, tako da svak pomoć koja se daje, to je vrlo važno, transparentno i brzo.
Humanitarno udruženje Pomozi Ba već više od decenije pomaže ljudima, prije svega u Bosni i Hercegovini, zatim regiji, a u slučaju prirodnih katastrofa više puta i u drugim državama svijeta. Hrana, javne kuhinje koje ne nazivaju tako, nego restorani dobre volje, lijekovi, liječenje, odjeća i smještaj na stotine i stotine volontera i, što je jednako važno, osmijeh i toplina za ljude u teškoj situaciji. Od osnivanja 2012. do danas pomogli su oko 2 milijuna ljudi u Bosni i Hercegovini, a regionalnim djelovanjem gotovo milijun unesrećenih.
Ja sam krenuo sa željom, voljom da pomognem ljudima nekada, konkretno u augustu 2012. godine. Tome je prethodilo niz raznih situacija gdje sam ja vidio kako se ljudi odnose prema drugim ljudima u ovisnosti na kojem položaju funkciji su pojedini ljudi u datom momentu. To sam vidio, što kaže, na svojoj koži, kako me ljudi posmatraju u momentu kad da imam dobar posao, dobra primanje, to, pa odmah par mjeseci kasnije ako sam bez posla, ako je meni potreba neka mala pomoć, ti isti ljudi, neki su znali da me gledaju drugim očima, sve mi je to bilo nekako ono neshvatljivo. Moment 2012. kada sam ja bio dobro situiran, imao dobru platu, sve, tada sam odlučio da stvarno posvetim svoj život da pomognem drugima, jer nisam znao do kada ću biti u mogućnosti. Dakle, vrlo brzo se promijeni situacija i dođete sa tačke gdje vi možete nekom da pomognete do tačke gdje možda treba vama neka pomoć, to, dakle, vrlo brzo se to promijeni, tako da sam tada odlučio da ću se posvetiti pomaganju ljudima bez nekog plana. Idem da uradim što ja mogu, ko je spreman da pomogne od porodice, prijatelja, daljih poznanika, tog nekog okruženja, da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna. To sam, kažem, bio ja sam sa tim, sa tom nekom grupicom ljudi koja je dolazila koje kad kako mogao, ali ja sam ono držao tu neku konstantu. Sve što sam imao ostavio sam na raspolaganje u tu svrhu, ali ono glavno što sam imao je bilo to slobodno vrijeme. Ja sam odlučio svo slobodno vrijeme, dakle, pored posla, da posvetim pomaganju ljudima tad u tom periodu. To traje već, evo, sad je već 12 godina.
Pomozi Bolan, Pomozi Ba, je li to bila kao
to
ideja?
To je nastalo na, bukvalno na parkingu, ja sam objavljivao akcije, ide jedan prijatelj, kao, vidio sam nešto da radiš, super, možda bi mogao neku web stranicu. Ja govorim, razmišljao sam, pomozimo nešto. Pa kaže on, jel bolje pomozi, pa ono, domena Ba, tako ime nastalo. Kažem, sve to nekako neplanski, dugo, dugo išlo dok nije organizacija, onda svakim danom rasla, dan danas, evo, svaki dan raste, kad, evo, vidjeli sad samo unazad mjesec dana od ovih poplava, dakle, toliko organizacija narasla, kad smo mislili da je jedan veliki nivo, da smo dosegli, onda samo u mjesec dana, dakle, idemo, ne znam, 10 dimenzija još više.
Priča to je Elvir Karalić, osnivač i predsjednik Pomozi Ba, a 2015. mu se u udruženju pridružio Adnan Tatarević, projekt menadžer koji je do tada povremeno volontirao kad mu je vrijeme dozvoljavalo. Obojica o tome kako su zadobili povjerenje građana te na koji način i zašto je važna vidljivost.
Volja i želja prvo, konstantan i predan rad i transparentnost da se što više, dakle, ljudi, pogotovo u toj fazi, mi sad ne možemo da objavimo sve što mi radimo, mi objavimo vrlo malo, a to malo što ljudi vide djeluje kao puno, sad zamislite koliko je toga što se radi. Tada u početnoj fazi je ono što se ta dijela u paketima, sad se, ako smo dijelili 10 paketa, sad dijelimo 10 šlepera, bukvalno takav je nivo, ali tada svaki paket, svaka najmanja pomoć koja se davala, ja sam gledao da je prezentujemo, da ljudi vide da je to uistinu došlo tamo do niko ima i namijenjeno. E sada opet se vraćamo na tu 2012. Dakle, tad ja krećem da to radim i gledam sada, bili se moglo raz nekim, ali vidim da u priči sa Rajom, sa poznanjem, nepovjerenje postoji ogromno tada. Postoji i sada i nikoga ne možemo osuđivati. Dakle, u ratu, poslije rata, zbog svega što se dešavalo, naši ljudi imaju ogromno nepovjerenje prema humanitarnim organizacijama. Dan danas određeni broj ljudi govori, svi su isti. Kažem opet, ne možemo ih osuđivati. Evo, dao sam odgovor na to pitanje. Dakle, radimo i pokušavamo da budemo što je moguće više transparentni i kroz sve to dobijamo sve veće povjerenje ljudi.
Što je ključno, što je povratna informacija, jako bitna. Ja voljela da se ti uključiš na ovo isto pitanje.
Samo rad i prikazivanje rezultata rada. To je jedini odgovor koji mi možemo pružiti da bi ljudi vidjeli našu transparentnost. Mi čak nekad imamo i pisanja po društvenim mrežama i pitanja raznorazni, zašto objavljate toliko količinu fotografija, ali je rekao da mi ne objavljamo ni 10. dio, ja mislim. Ne možemo stići jednostavno. Nekad, ja se slažem, nekad je ljudima teško i potresno biti te fotografije, ali na taj način mi dopiremo do ljudi i imamo tu našu vidljivost koja nama ne treba u nekom komercijalnom smislu, klasično vidljivost, visibility, a što potenciraju ovi raznorazni svjetski NGO-ovi, nego upravo iz tog razloga da bi mi pokazali da je ono što ljudi što ste vi nama dali kroz ovu našu platformu Pomozba, kako smo je već opisali, dali ste nam povjerenje, dali ste nam neka sredstva da mi tu uručimo drugim ljudima u vaše ime. E, ta fotografija to dokazuje. Možemo mi pisati šta hoćemo, možemo mi objavljivati stotine tekstova. Znate kako danas ljudi ne čitaju. Fotografija, brzina, Instagram, Facebook, sve kaže. Jerut, jedan od najboljih načina za dokazivanje transparentnosti. Druga stvar, mi nikad nismo ništa krili, nikad nismo nikom ništa zabranjivali. Naša vrata su otvorena. Znači, svako imalo sumnja. Dobar dan, ja sam taj, ja vam onda pomognim. E, hajde, izvoli. To, zašto si kvalifikovan, super, uključiš se, radiš, odmah vidiš da smo transparentni, ili nismo?
Prvo što želim reći da je to jedna organizacija nezamjenjiva. Znači, to je jedna organizacija koju stvarno treba vjerovati.
Zovem i telefonom, zovem da dam neki svoj mali doprinos jer sam penzioner. A dalje ne ide, mislim da imaju neko povjerenje među građanima.
Pa meni napadne ovako, na primjer, doniranje kosti. Ja sam išla pomoći pa da doniram kost, da dva put sam donirala kost, pa eto.
Nešto što ujedinuje ljude ovdje kod nas, dakle, kada je bita neka pomoć, svi smo tu da pomognemo jednim drugima.
Oni su sad postali prva nada ljudima, mislim. Ako sistem neki ne funkcioniše ili ako ljudi nemaju povjerenja u sistem, obrate se pomozi ba i vjerovatno i dobiju ono što traži.
Kažu to Snježana, Ida, Hena, Džana i promaklo mi je ime zadnjeg sagovornika. Sve ovo otvara jedno važno pitanje. Zašto se ljudi za zdravstvenu pomoć, transplantacije, operacije, preskupe lijekove, krucijalne za život, prvo obraćaju humanitarnoj organizaciji, a ne državnim zdravstvenim institucijama? Naravno da ovdje nije riječ o zdravstvenim radnicima i radnicama, nego o sistemu. Kakav je taj sistem, znaju oni koji su ga na svojoj koži osjetili.
Naša država, to jest zavod koji odlučuje o tom zahtjevu, je rekao da se ja mogu liječiti u Bosni i Hercegovini jer Tuzla radi takvu transplantaciju, tako da odbili su me. I to mi je bio jedan od najtežih trenutaka. Ja bih voljela da u Bosni i Hercegovini imamo infrastrukturu, imamo uslove za kvalitetno liječenje ovako teških bolesti, međutim to nije slučaj, ja ću biti iskrena. Citostatik koji je meni trebao da bude ubačen u hemoterapiju, jednostavno nije ga bilo u Bosni i Hercegovini. Mi privatno smo morali da nabavljamo taj lijek, a imamo roka tipa 3-4 dana. Mislim, to su neke stvari za koje je sistem direktno kriv, jer taj lijek postoji na listi, ali ga nema u cijeloj Bosni i Hercegovini. I onda vi jednostavno se prepuštate sam sebi. Onaj koji je zadužen za snabdijevanjem lijekovima, te klinike nije to uradio. Mislim, apsurdne stvari. I kako da se vi prepustite takvom sistemu da vas liječi? I dok sam čekala, žalila sam se na tu odluku, dok sam čekala odluku na žalbu, vrijeme mi je prolazilo i bilo mi je vrijeme da se transplantiram. I to su negdje trenuci gdje vi gubite pamet polako, jer ne znate šta da radite, da li će vam možda taj isti zavod odobrit, uvažiti vašu žalbu ili neće. Meni vrijeme za život bukvalno teče, a ja nemam odgovora. I onda sam zvala telefonski zavod da pitam, ljudi moji, hoćete li mi odgovoriti na moju žalbu, gdje je meni teta koja se javila rekla, znate, kraj godine, ne znam da li će uopšte biti upravni odbor, sad pa vi, kao sačekajte. Mislim, ja ne mogu čekat. Bolim od leukemije i imam jako malo vremena da vi odlučite, hoćete li mi dopustiti da idem u Tursku ili vam je konačna odluka da ostanem tu u Bosni i Hercegovini, da se liječim. I sačekala sam sigurno nekih desetak dana od tih poziva i onda mi je stigao odgovor. U tom odgovoru je bukvalno prepisana moja žalba uz obrazloženje da je prvostepena odluka potvrđena i da se moje liječenje može nastaviti u Bosni i Hercegovini. Onda nastupa mali pakao jer ne znam šta da radim i na koji način da idem u Tursku da se liječim, a ne želim, jednostavno, moja odluka je bila da ne želim da se liječim u Bosni i Hercegovini.
Samo Dženetin primjer, čije svjedočenje nam je na korištenje za ovaj podcast ustupila Pomozi Ba, govori mnogo. Administrativna vrata javne ustanove su joj ostala zatvorena, ali su se otvorila ona iza kojih sjede ljudi koji su u fokusu ovog podcasta.
Odaziv od pomozi.ba je bio tako brz. U roku od 5 dana smo sve izorganizovali. Od objavljivanja poziva preko, 80.000 eura su koštali troškovi mog liječenja u inostranstvu, to jest u Turskoj. Taj novac je prikupljen za manje od 24 sata. Ja sam mislila da će se ti pare skupljati sigurno mjesec dana, ipak je to veliki novac. I to je definitivno najljepši trenutak u tim mojim bolestima. Baš sam to mami rekla. Je li moguće da čovjek u najtežoj životnoj situaciji doživi jedan od najljepših trenutaka u svom životu?
Ovakvih i sličnih primjera je mnogo. Upravo zbog toga vlada jedno opšte mišljenje među ljudima kako je Pomozi Ba silom prilika preuzela socijalnu i zdravstvenu ulogu sistema koji ne može, ne zna ili neće da odgovori.
Svatamo komentare ljudi, a vidjeli smo ih bezbroj u proteklom periodu kada se govori, znate, Pomozi Ba je veći od države, Pomozi Ba radi ovo, Pomozi Ba radi ono. Ne imponuje to nama s ove strane, sad opet kada se vratimo unutra, ali razumijemo zašto to ljudi govore. Moje mišljenje je da treba nam dosta veća saradnja, dakle vladnog, nevladnog sektora. Po meni to je ključ. Mi ćemo negdje kao nevladin sektor stvarno moći brže odreagovati u datom trenutku, ali da bi u prvoj fazi, ali u svakoj narednoj fazi bi morale tu druge službe, institucije da uđu, da odrade posao i da kažu nama, hvala, super, odradili ste do te tačke, odreagovali ste, sada idemo mi, ali ovo bi morali imati na papir, da imamo jednu koordinaciju, se za sada nema toga, nadam se da će biti. Kada su pitanju, evo, liječenja, nama je ogromno opterećenje, što nam se javlja toliki broj građana. Svaki dan bi mogli raditi jedan ili više apela. Mi ne možemo to, znači i ovo je fenomen kako uspijevamo skupiti, to jest kako naši ljudi non stop doniraju. Mi ne znamo kako dalje po pitanju liječenja, jer toliko se ljudi javlja. Onda imate osude gdje kaže, pa šta, zašto radi s jedne strane, zašto toliki apel, zašto građani idu dalje na liječenje. Naravno, vjerujem da dođu nekad komentari i gdje nije drago ni određenim zdravstvenim radnicima, ljudi smatraju da su možda mogli pomoći ovdje, narod izgubio povjerenje. Dakle, često Pomozi Ba organizacija nije prava adresa za neka pitanja. Ne možemo ni Pomozi Ba, ni neko tamo drugi voditi vaše bitke. Pričamo sto, da ne kažem sad hiljade ili desetine hiljada ljudi, ali to je ono što se dešava sada. Po 45 ljudi bude na listi čekanja za apel, gdje mi procesiramo sve i onda kažemo, gledajte, da bi vam se skuplo, da vi ste došli, takva i takva je bolest, mi imamo, evo vam, 44 imena i prezimena. Prije vas koji moramo da obradimo, treba nam toliko i toliko na osnovu parametara, pokazatelja, koliko treba da se skupi, koliko, znači, frekvencija puštanja apela, vi ste za 3 mjeseca, vam možemo raditi apel.
A svaki mjesec se plaća zdravstveno osiguranje. Onda često volim navesti primjer, kao, evo, ja ću sad dati 30 maraka u pekaru, svoju lokalnu, i reći svaki dan po hljebi. Jedan dan pekar kaže nema hljeba, okej. Okay. Dođem sutra, opet mi kaže nema hljeba. Pa treći dan, od 2 šnite. A ja sam to platio. Jer na taj odgovor treba postaviti. Svi sebe privatno pitanje. Sad na stranu pomoć, na stranu sve. Zašto ja plaćam zdravstveno osiguranje? Ako ja nemam povjerenje u zdravstveni sistem, nego hoću da prva, a ne samo meni, nego svima, prva adresa kad bi imao neki problem bila pomoć, a ne doktor. Mislim da je to...
Alarm.
Da je to alarm.
Iako je podcast posvećen humanitarnom udruženju Pomozi Ba, jasno je da je nemoguće odvojiti sve ono što oni rade i čime se bave od društva i sistema u kojem se krčkamo svi zajedno. Zbog toga sam razgovarala s univerzitetskim profesorom filozofije i sociologom Asimom Mujkićem.
To je jedna, prije svega, solidarnost, a drugo, jedna naročita, ona najsuštinskija, ja bih rekao, humanost. A to je da kroz takvu vrstu djelovanja, jel, u drugom prepoznajemo, u čemu se potvrđuje naš moral, naša moralnost unutrašnja, da u drugom prepoznajemo sebe, mogli smo mi biti i možemo doći u takvu situaciju, i na toj jednoj predstavi i mogućnosti čovjeka da izađe i gleda i sebe i druge iz perspektive drugoga, u stvari počiva ta naša humanost koju prepoznajemo u drugom. I to je, po mom mišljenju, ono najvažnije kada takvu jednu organizaciju, jeli, pokušavamo da odredimo i razumijemo, a to je suštinski humanost.
Jesu li oni fenomen koji je nekako izašao iz društva i kroz koji se pokazuje zapravo kakvo je ovo društvo moglo biti, kakvi smo mi ljudi?
Pa ja mislim da ono pokazuje kako mi društvo u suštini jesmo, ali nas odakle da počnem, korumpirani, pa na momente izlikovački politički sistem pretvara, izvlači ono najgore iz nas. O tome se radi. Tako da se djelovanje na ovim osnovama što radi Pomozi Ba u stvari može shvatiti i kao jedna važna tačka otpora. To ne smijemo shvaćati kao neko milosrđe, kako vidimo negdje u nekim organizacijama, recimo u zapadnim ili u nekim drugim zemljama. Svejedno je, da sad ne ulazimo u ove kulturološke kontekste. Nije to neko, kako bih rekao, jeli, neki sentiment ili tako dalje, nego upravo jedan kanal kroz koje naše društvo kao zajednica u stvari pokazuje da je živa, da ima svoje principe, ali da su prostori djelovanja jako skučeni zahvaljujući jednom, ja mislim da ćemo se svi složiti, užasnom sistemu kome smo podvrgnuti i koji od nas izvlači ono najgore. I
sad imamo dvije krajnosti. Imamo Pomozi Ba, recimo, udruženje o kojem govorimo, koje izvlači najbolje iz ljudi u ovoj državi, i imamo politički sistem koji izvlači najgore. To su baš ono, na koji način smo mi došli do toga da nemamo nekakvu sredinu, nešto ono...
Pa mislim, pa to je teško. Dakle, dosta toga je postignuto tokom rata, kad su naši životi bili najjeftiniji, da i sada im cijena je prilično niska, je li, stalna inflacija individualnog ljudskog života, ali u ratu smo u mnogome, je li, pretvoreni u strojeve za preživljavanje. Pogledajmo, samo sjetimo se za vrijeme korone, je li, kada smo na trenutak mogli da osjetimo ponovo, je li, da smo prosto izbačeni, što bi mi u političkoj filozofiji rekli, u prirodno stanje, i prepušteni toj nekoj životinskom instinktu preživljavanja, da se jer je kolabirao, prije svega zdravstveni, a i onda svi drugi sistemi kolabirali su i bukvalno nas bacili u džunglu, jeli, preživljavanja. Dakle, sistem je u prvom redu u svakom pogledu kriv, sistem koji smo nažalost, jeli, sami uspostavili na početku demokratskih promjena, a koji je vrlo brzo pokazao svoje zlikovačko lice, jeli, u ratu koji je držao ljude pod opsadom, ubijao ih, i onda od tada se u nas uvukao strah i oni koji nad nama vladaju u većini slučajeva vješto igraju na tu kartu straha i držeći nas stalno u toj sferi napola životinjskom. Zato, evo, pomozi ba, otvara taj kanal, poplave. Ovo sad što smo gledali u Jablanici i ovim, kada smo potrčali jedni drugima u pomoć, prigrli jedni drugi bez obzira na nacionalnu i ne znam kako već, više mi se gadi o tome i pričati u tom smislu, podvlačiti te razlike, kao da je aman zaman nešto čudno da pomogniš drugom ljudskom biću, bio on muško, žensko, bio pripadnik ove, one, nacije, vjere i tako dalje. To je tako besmisleno, ali vidite kako je to ušlo nama, rekao bi skoro u podsvijest, da nešto, eto, sve se moramo pravdati, jel? Pa eto, možemo, dešava se, pa nije tačno, dakle, primarnu reakciju, i to mene jako veseli, jer kad vidim, bez obzira na tragičnost, da smo spremni da tu svoju ljudskost, da je pokažemo na takvim drastičnim primjerima kao što smo imali za vrijeme poplava.
Ja, svaki ima tu potrebu da pokaže svoju ljudskost.
Absolutno.
Sad imamo možda mač za dvije oštrice, jel, koliko se sad ove državne institucije oslanjaju na Pomozi ba ili neke druge nevladine organizacije i humanitarne organizacije i skidaju odgovornost sa sebe tamo gdje ne bi smjeli to da rade.
Ma naravno, to će biti i ostati, jel, i nije samo karakteristično za naše, premda je, jeli, sramotno kada državne institucije koje nalaze za shodno, jeli, da poboljšavaju recimo svoj vozni park, a ne vide potrebu, jeli, da nešto tih sredstava preusmjere na, recimo, za mene nedopustivo, jeli, da, ali evo, živimo u takvom društvu da neko naprosto danas može da umre samo zato što ne postoji dovoljno sredstava da se pokriju troškovi liječenja. To je skandalozan, a evo, tu potrebu, hvala Bogu, už se kaže, je li, zadovoljava Pomozi ba.
Pomozi ba nama dođe kao nekakva zvijezda vodilja.
Apsolutno, ja bi to tako nazvao, naravno, ne samo. Dakle, govorimo i Pomozi ba, i govorimo inače, pogledajmo kako naši ljudi trče jednim drugima da pomognu, samo kad se malo kontekst promijeni. Dakle, kada dođe neka, recimo, prirodna katastrofa, kakve smo sad, mislim, najsvježijim je, pa zato o tome najčešće i govorim, jel, kada dođe, kada na trenutak zašute, vidjeli ste kako političari šute prvi dan, u prvim satima, danima, ono, šute i mjerkaju gdje i kako i šta je prikladno da, e, u toj šutnji, ta šutnja otvori prostor gdje mi vidimo u stvari gdje su te duboke podjele među nama koje nas ubjeđuju političari da ih imamo. Gdje je to? Mi da smo duboko podijeljeni, ne bi bilo pomaganja. I tu upravo, jeli, kvalitet našeg društva i neka nada da možemo drugčije, jel? E, u tom kontekstu treba da posmatram, po mom mišljenju, jel, i Pomozi ba kao nešto što će dati puhnuti u jedrima tog potencijala koji je tu. Ljudi smo. Pored svega ovog i pored tog pretvaranja toliko upornog nas u životinje, u licemire, vi vidite da čim se malo razmašu te stege, da ljudskost stupi na snagu. Dakle, to je tu. Samo, nažalost, imamo loše lidere, loše politike koji ne znaju uhvatiti tu prirodnu energiju. To sam ja u jednom tekstu, aludirajući na onaj jezik mini hidrocentrala, pa kad se kanališe tok rijeke, jeli, u pravcu da daje energiju. E, nama treba neka vrsta kanalisanja te pozitivne, humane energije u pravcu, jeli, da se iskoristi ta energija za preobrazbu. Evo jedna važna mini hidrocentrala je, da se našalim, jeli, svakako i Pomozi ba.
I nameće se pitanje, hoće li ovo sve zajedno biti podsticaj za promjene u sistemu?
Bogam se bojim da to nije neka veća havarija dole dublje u sistemu. Sad ćemo mi tu Amidža sve rastabiliti. Otvorit ćemo ga, brate, ako treba.
I iako je Pomozi Ba ne fenomen kao udruženje, nego fenomen koji je otvorio mogućnost ljudima da kanališu svoju empatiju, humanost i solidarnost. Bez straha od zloupotrebe, pa stoga i povjerenje prema njima, oni jednako tako upozoravaju. Mi smo humanitarno udruženje. Pa se onda postavlja pitanje, ako građani očekuju od državnog aparata odgovornost da ispunjava te obaveze, a država ne pruža zadovoljavajući odgovor, da li je možda i odgovornost građana da reformišu sistem ako njime nisu zadovoljni? A Pomozi Ba će uvijek biti tu da pruži podršku, jer ne smijemo zaboraviti, to su građani Bosne i Hercegovine. Bio je to podcast Između redova. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i želim vam da nikad ne zatrebate Pomozi Ba.
Šta nekoga motiviše da se otisne na put fizičkih eksperimenata? Kakvi su mu uslovi potrebni za razvoj? Kako izgleda baviti se fizikom u Bosni i Hercegovini, a kako na zapadu? O tome ćemo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Moje ime je Aida Đugum i krećemo. Zamislite laboratoriju prepunu visokopreciznih instrumenata, tehnologiju budućnosti i mladu naučnicu fokusiranu na eksperiment koji bi mogao promijeniti naše razumijevanje fizike. Za većinu, a i ja sam dio toga, fizika je apstraktna i daleka nauka. Ali za Farah Basarić, eksperimentalnu fizičarku, to je svakodnevni poziv na otkrivanje nepoznatog. Želja da razumije više i strast za naukom dovela ju je iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, do njemačkog istraživačkog centra Jülich, vodećeg evropskog centra za naučna istraživanja u kojem su radili Nobelovci. Ovo nije priča o naučnim otkrićima, već o onima koji svakodnevno rade u sjeni inovacija. Ovo je priča o mladoj ženi, o njenom putovanju, izazovima i viziji koju ima kao eksperimentalni fizičar, kao neko ko je završio školovanje u Bosni i Hercegovini, a pronašao se u centru koji joj omogućava istraživanje u polju nanoelektronike i rada na superkompjuterima. A kako izgleda njen rad u srcu jednog od najnaprednijih istraživačkih centara na svijetu, čućete u nastavku. Zato ostanite sa nama.
Na ovoj sam doktorskoj poziciji već od prilike drugu godinu, dakle malo sam više iznad polovine, ali još ne skroz dvije trećine svog doktorata. I moja uža oblast bi bila kao fizika kondenzirane materije sa primjenom u kvantnim tehnologijama. To bi nekako bilo najopćenitiji način da se...
A za ove laike kao što sam ja i za većinu ljudi, šta to zapravo znači, zašto se koristi?
Za sada, dakle, cijela ideja kvantnih računara je, kako da kažem, možda još uvijek na nekom nivou naučne fantastike, možda za i čak države poput Njemačke, obzirom da je cijeli zapravo proces dugotrajan. Jedan veći cilj bi bilo zapravo razvoj hardware platformi za qubit, kao što imamo hardware platformu za naš bit memorije klasičnog računara. Isto tako potrebno je izvršiti istraživanja po pitanju materijala, načina transporta i tako dalje na takvim nekim sklopovima. To je ono čime se ja bavim, to je zapravo fizika nano uređaja, dakle nanostruktura.
Odjel nanoelektronike, je li tako?
Da, upravo. Upravo gdje se ispituju zapravo karakteristike transporta sa određenim kvantnim fenomenima, efektima. Dakle, ti kvantni fenomeni se zapravo nastoje iskoristiti u svrhu cijele operacije qubita.
Evo, s obzirom da smo u toj priči, kako je raditi na institutu na kojem, recimo, otkriven MP3 player, zbog čega je Peter Grundberg dobio i Nobelovu nagradu?
Pa zapravo je vrlo opušteno, kako da kažem. Mislim da niko ne razmišlja mnogo o tim nekim možda velikim stvarima. Kako da kažem, mislim da je općenito rad u Njemačkoj generalno mnogo opušten i mnogo neopterećen i onda nemate nikad osjećaj o tome koliko neka ličnost koju možda radite intenzivno, koliko on ili ona može imati utjecaja, kojeg je obrazovanja, odakle je došla, to može biti nešto veliko, ali vi zapravo nemate taj osjećaj ovdje, tako da to je nešto što, kako da kažem, nemamo osjećaj te veličine.
Zašto je tvoj izbor bio nauka? Fizika, je li tako?
Da, jest, upravo fizika. Mislim da je možda bila cijela ideja o nekoj širini koju je fizika nudila meni lično, u smislu da je dosta izazovno i dosta mi je bilo, kako da kažem, misteriozno, ali u nekom pozitivnom smislu, u nekom konstruktivnom smislu, gdje sam osjetila ja motivaciju da zapravo želim da razumijem više. I mislim da sam nekako došla do trenutka gdje mi je od svih drugih prirodnih nauka možda imala sam najviše afiniteta ka fizici.
I onda je pao izbor na Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu,
da,
tako?
Da, 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 upravo.
Koliko si na tom fakultetu imala prilika da, prilike da se izgradiš kao naučnica i koliko ti je to otvorilo vrata, evo gdje si sada, u Njemačkoj na istraživačkom centru ili?
Zapravo mogu reći da sam više nego zadovoljna znanjem koje sam stekla kroz te 4 godine i koje sam onda ponijela u jednom trenutku ovdje sa sobom, jer sam od nekako prvog dana svog magistarskog studija koji sam radila ovdje na RVTH Aachenu primijetila da sam imala definitivno dovoljno znanje da nekako samo nastavim. Bilo je naravno određenih razlika, ali mislim da je to isto gdje god tak pogledamo, jer naravno razlike u kurikulumu postoje i u jednom trenutku taj se most mora prevazići, ali nije to bilo ništa nešto sada dramatično. Bila sam i više nego zadovoljna i mislim da nisam imala neki problem onda i pređem, definitivno mi je dalo dobru bazu.
Evo, prisustvo radona u zatvorenim prostorijama i njegov uticaj na zdravlje ljudi. 2019. Diplomski rad Fara Bastarić. To sam našla. Tema koja je nezaobilazna u Sarajevu, pogotovo jesen zima, i koji problem koji tinja već godinama. I kolika je opasnost od radona i šta je tvoje istraživanje pokazalo?
Pa da, to je bilo neko mini istraživanje u nekom pokušaju da se ima dodira koliko god je moguće sa konceptom eksperimentalne fizike i radom sa nekim uređajima i nekako, kako da kažem, primijenjene nauke u svakodnevni život. Ja sam radila neko istraživanje sa malim detektorima koji su meni bili dati na korištenje od strane Zavoda za javno zdravstvo u Sarajevu i to je bilo neko kao istraživanje gdje su se oni postavljali po školama na različitim spratovima tako dalje, da se utvrdi zapravo koliko cirkulacija zraka ili pozicija učionice i tako dalje utiče na kvalitetu i koncentraciju tih čestica i mogli smo primijetiti u pojedinim slučajevima je bila malo povećana doza na određene standarde i tu su bile određene i diskusije sa osobljem Zavoda za javno zdravstvo. Međutim, sada koliko je to primijenjeno i pošto sam radila 10 mjeseci u toj Agencija za nuklearnu i radijacijsku sigurnost, ja znam da se radilo na jednoj mapi koja je trebala da tretira upravo taj problem i da se nekako ide jedan korak dalje, da se utvrde uzroci, načini sanacije i obezbjeđivanje zapravo boljih uslova ne samo djece nego konkretno građevinskih standarda i tako dalje, da se radi na prevenciji takvog problema. Međutim, nažalost, ja sam napustila to zbog dolaska ovdje u nekom trenutku kad je to bilo još u fazi začeća cijela ta ideja. Tako da, što se tiče konkretne primjene, ne bih znala reći na kojem je nivou i gdje je stalo. Ali da je ozbiljna tema današnjice jeste, obzirom da možemo vidjeti da dosta država danas zapravo zaista ozbiljno radi na takvom problemu i imaju već regulacije koje su duboko ukorijenjene u same legislative ili standarde gradnje i tako dalje, dok je to još kod nas u razvoju zapravo.
Šta bi to prema tvom mišljenju bilo potrebno da se uradi?
Većinom problemi dolaze iz zapravo materijala koji se koristi. Građevinskog ili nekih određenih izvora koje vi imate prirodno i onda neadekvatan građevinski materijal koji imate već postojeći zgrada nije dovoljan da zapravo spriječi, jer se tada zapravo nije ni znalo za to, niti se, su se vršila ikakva istraživanja i tako dalje. I onda je sve nekako stalo na toj jednoj tački, tako da je nekako moj zaključak tad bio da bi se trebalo obratiti pažnja na to.
Istraživački centar Julih radi na tome, na zdravstvenom istraživanju energije okoliša i nove informacione tehnologije. Koliko je, evo, tvoj diplomski tebi pomogao da se uklopiš u ono što istraživački centar gdje sad trenutno radiš traži i šta im je prioritet?
Moram reći da sam ja u potpunosti promijenila oblast, dakle, odšla sam iz neke više zdravstvenog konteksta fizike u neki koji je veoma fokusiran na neku fundamentalnu nauku i industriju u određenoj mjeri. Sada, što se tiče tog zdravstvenog aspekta i istraživačkog rada na tom polju u Julihu, to zapravo iz svoje perspektive ne bih imala mnogo informacija, obzirom da sam ja u potpuno drugoj branši trenutno, ali zapravo cijeli koncept istraživačkog rada kao takvo generalno je meni kroz diplomski rad značio puno, jer mislim da možda je to i stvar tipa, sam mogla da naučim mnogo više u nekom posrednom smislu o nekim bitnim temama i to je nešto što primjenjujem i danas. Zapravo ne bih mogla zamisliti koliko bih manje znanja i sposobnosti imala u nekom trenutku ukoliko nisam radila svoj diplomski i stekla određena znanja kroz zapravo taj cijeli rad. Mislim da je možda u tom nekom tehničkom smislu me dosta osposobio za ovo što radim danas.
I kako si dobila priliku raditi u jednom istraživačkom centru poput Julih?
To je išlo na način da sam radila seminarski rad sa profesorom sa univerziteta ovdje u Aachenu i na samom kraju tog mog seminarskog rada, obzirom da je on bio jako zadovoljan mojim odnosom ka tom radu i cijelim sistemom kojeg sam ja imala, on je meni onda ponudio da radi master tezu prvo u njegovoj grupi i to bi onda trajalo nekih godinu dana. Da zapravo radim na institutu tu, dakle to je bilo, većinom ljudi ili dakle dobijaju takve ponude ili sami traže određenu temu ili grupu određenog profesora i onda se prijavljuju na tezu, dakle to je krenulo prvo od master teze.
Ja sad ne znam kako to funkcioniše u Bosni i Hercegovini, ali ne mogu da vjerujem da je na tom nivou kao što je u Njemačkoj s obzirom na koliko se ulaže u nauku i istraživanja ovdje u Bosni i Hercegovini, u naučna istraživanja. Pa, je li to jedna od osnovnih razlika koje tu primjećuješ? Evo, radila si diplomski, da kažem, a vjerovatno si još puno toga radila kad je riječ o istraživanju, a kako to izgleda tamo?
Mislim da je to neuporedivo. Od načina financiranja, količine novca koju individualno samo grupe na određenim institutima dobijaju za opremu, za dodatne studente, tehničare i tako dalje. Mislim da je u potpunosti neuporedivo. Međutim, dakle, to je samo stvar činjenice da ovdje drugačiji, mislim da imaju mrvicu drugačiji odnos. Prema tome, dakle, ovo je zemlja gdje je koncept istraživačkog rada jedna duboko ukorijenjena stvar i to je zapravo neuporedivo sa načinom na koji možda ljudi sa Balkana razmišljaju i onda oni imaju jedan veoma vizionarski način obhođenja ka svemu tome i zapravo vide kako je sve upravo za cijeli sistem upravo ovisi o takvoj jednom napredovanju takve jedne oblasti i onda se zapravo mnogo fokusa stavlja na to. Dakle, i meni je jedan od motivacijskih čimbenika bio samo činjenica koliko bih više opreme i mogućnosti nekog ostvarivanja imala ovdje upravo zbog vrlo dobro opremljenih i laboratorija i mogućnosti koje je to zapravo davalo, da se zaista radi neko istraživanje na potpuno drugom nivou.
Pa jasno, zato što je razvoj nauke zapravo pokretač ekonomije, to mi još uvijek na Balkanu ne doživljavamo tako. To je ono, čini mi se, glavni problem, je li tako?
Da, da, upravo, upravo. Mislim, sama činjenica je da su kod nas, na primjer, magistarski studiji, ukoliko radite magistarsku tezu, zapravo, ukoliko radite na nekom institutu izvan univerziteta, vi ste plaćeni. To vam je kao zaposlenje. Isto tako je doktorat ovdje zapravo zaposlenje gdje vi imate 40-satnu radnu sedmicu i mislim da se i u takvom odnosu ka naučnom radu zapravo može dosta vidjeti koliko se to vrednuje i koliko je njima bitno da je moj doktorat jedina stvar koju ja radim dok radim. Da sam ja u potpunosti posvećen na tome i da na kraju i moj institut dobija određeni kredibilitet kroz moj rad, ali isto tako ja i dobijem neku titulu na kraju, što je možda u ovom slučaju manje nekako važno da se čovjek fokusira na to, ali zapravo se vidi gdje njihov interes leži i to je onako dobar pokazatelj.
Kako si saznala za ovaj istraživački centar Jülich i šta te je ponukalo uopšte da budeš u kontaktu sa, pretpostavljam, postala si stipendista?
Dakle, ja sam aplicirala ovdje na jedan program na RWTH Aachen, na univerzitetu, koji je imao jedan fokus koji je izrazito onako jak u području kvantnih tehnologija. Jer sam primijetila da je cijela ova oblast zapravo prepuna instituta sa grupama koje se upravo fokusiraju na tu jednu oblast i onda je to krenulo nekako prvo izborom fakulteta koji omogućava takav studijski program gdje ja onda mogu da se uže fokusiram u to. Od Aachena, grada Aachena, Jülich je udaljen, nisam sigurna, nekih 40 km ili tako nešto, gdje zapravo se nalazi taj cijeli kampus sa institutima, istraživačkim laboratorijama i tako dalje. I s obzirom da je profesor koji je meni ponudio da radim tezu u njegovoj grupi, on bazira u ovom institutu Jülichu, onda sam na taj način zapravo sa RWTH Aachena prešla u Jülich i onako pod okriljem njegovog mentorstva onda sam nastavila.
A saznala si o tome svemu, o mogućnostima koje dobijaš u Njemačkoj, kako?
To je zapravo bilo nešto vrlo interesantno. Mislim da je na trećoj godini fakulteta u Sarajevu jedan od naših profesora na poziv te profesorce je djevojka došla koja je inače iz Bosne, a radila je u tom trenutku doktorat u Eindhovenu u Holandiji, upravo u oblasti kvantnih tehnologija i nešto je radila vrlo slično onome što ja radim danas i tada taj govor je ona nama održala o svojoj temi, čime se ona bavi i zapravo čemu sve taj rad vodi i mislim da je to prvi put da sam čula upravo nešto više o kvantnim računarima ili o tome šta zapravo to predstavlja i šta se sve može sa tim napraviti i raditi tako dalje. I postalo mi je to jako interesantno. I nekako me to motivisalo da dalje sama malo istražujem i s te situacije zapravo proizvelo to da sama sjednem za računar i vidim koje institucije nude neki studijski program koji bi se najbolje slagao sa tom temom.
I eto te, gdje si danas? Koliko mladi iz Balkana zapravo se trude, grabe takve prilike, koliko ih uopšte ima, gdje ti radiš, gdje nastavljaš svoj doktorat?
Ja u svojoj oblasti fizike sam upoznala jedino dvoje ljudi sa Balkana, međutim to su sve djeca roditelja iz Bosne ili recimo iz Srbije, ali koji su odrasli ovdje, tako da zapravo Ne poznajem nikoga ko je došao ovako kao ja u nekom trenutku svoga studija pa onda nastavio. Sad, što se tiče fizike, ne znam, da, pretpostavljam, obzirom da nas generalno nema mnogo na PMF-u, ni u Sarajevu, i vjerovatno smo onda raspršeni onako po svijetu, pa je teže nas naći. Moguće da u drugim nekim oblastima ili ekonomije, prava ili tako dalje, bi se našlo dosta više ljudi, ali moje oblasti, ja zaista nisam nikog ovdje u ovoj regiji upoznala. Ali mogu reći, obzirom na ono što sam znala od svojih kolega još tokom studija, da je postojalo veliko interesovanje, dosta njih, posebno oni koji se bavili kvantnom fizikom ili teoretskom fizikom, da zapravo idu negdje dalje na neku drugu instituciju i tu nekako nastavljaju.
A šta je ono što se tebi nudilo, evo sada si ostala u Bosni, šta bi ti se nudilo? Jedino škola ili fakultet, jel?
Moguće bi bilo škole, naravno. Druga stvar je, recimo, ja sam započela odmah poslije studija u kompaniji Zrak sam radila, recimo nekih mjesec dana, dva ili tako nešto, jer sam zapravo htjela zaista neki kontakt recimo sa nečim što je ličilo na eksperimentalnu fiziku i to je u tom trenutku bilo nešto najsličnije. Međutim, sad više ne znam uopšte kakav je status. Imamo dosta pozicija koje su moguće u sklopu zdravstvenih javnih institucija, dosta u oblasti medicinske fizike, međutim, recimo kako ja nisam bila na tom smjeru, onda naravno imala bih manju predispoziciju da se možda bavim tim, manje znanja i tako dalje. Fakultet bi bio još jedna druga smjernica. I nisam sigurna u kojoj mjeri, ali moguće i dalje nekako u industriji, ali mislim da je to kod nas, barem iz moje perspektive, koliko sam ja uspjela znanja da steknem, da je na nekom vrlo niskoj razini.
Znači ovdje recimo tri opcije u Njemačkoj?
Bezbroj.
Bezbroj. Jel tako?
Najiskreniji odgovor. Mislim da je vrlo teško ovdje biti bez posla. Mislim da bi vrlo teško bilo onako baš biti bez posla. Sistem je zapravo dizajniran na način da vas zaista gura da morate završiti negdje. Ne morate imati univerzitetsku diplomu, ali ne, država će nešto napraviti od vas i to mi se sviđa ovdje. Svako ima svoju neku ulogu u određenom mini kosmosu i to je zapravo nešto što dosta poštujem.
Da, pobrinut će se za vas jer ne želi slučaj socijalni, već želi nekog od koga može imati koristi, a i taj pojedinac može imati koristi.
Bravo, da.
Da li ćeš se vratiti?
Ne imam neko interesovanje konkretno jer više sam u nekoj potrazi za odgovorom na pitanje ok, a šta sad dalje, a kuda dalje, a obzirom da ja hoću to i to, to znači da moram ići tamo i tamo, tako da imam osjećaj da sva ta neka mala potpitanja ili ideje koje imam u profesionalnom smislu me možda guraju dalje od Bosne, moram reći, ali naravno mislim ni to nije nikada isključeno, mada sa ovim interesovanjem koje imam za ovu oblast se trenutno ne vidim tu u neku doglednu budućnost, definitivno ne.
Evo kad smo kod te oblasti, odjel nanoelektronike, je li se iku bavio time ovdje? To su stvari, da objasnim, u čemu je riječ, zašto se koristi najčešće ti produkti koji nanočestica i ostalo, ako možemo jednostavno.
Ja recimo nisam upoznata sa tim, obzirom na to da recimo znam o kakvoj tehnologiji se radi u smislu uređaja koji su potrebni i jednog standarda laboratorija koji su potrebni i opreme, meni baš nije poznato da imamo to. Nisam ni sigurna kakvo je recimo interesovanje na univerzitetu ili na nekim drugim tipovima obrazovnih institucija, mada ne bi naravno nikad voljela da nešto kažem što bi možda bilo
neprovjereno
onome što se radi, ali zaista nemam neki pregled tih aktivnosti, nikakvo znanje da se išta u tom smjeru radi.
Zašto služe nanočestice? Zašto se koristi ta nanotehnologija?
kako da kažem, to je jedno čudovište, monstrum, u tom smislu da je to poluprovodnička, bazirana na poluprovodnicima i jednoj fizici koja zapravo predstavlja bazu svih uređaja koje mi koristimo danas. Sad to što ja koristim je onako malo možda delikatnije, skuplje za proizvesti i tako dalje. Dakle, to nema neku trenutno industrijsku važnost, u tom smislu i dalje je to na nivou zapravo više naučnog istraživanja, ali zapravo cijeli koncept istraživačkog rada u nekim drugim oblastima kao što je recimo teoretska fizika ili hemija i tako dalje, danas leži toj mogućnosti razvoja recimo upravo uređaja koji će moći riješiti određene zadatke, dati određena rješenja za neke konkretne nerješive probleme koje imamo, recimo konkretno kvantni računar se razvija sa takvim ciljem ili recimo enkripcije podataka i tako dalje. Dakle, tu pitanjima koja su neodgovorena, a koje limitira današnja tehnologija i zapravo upravo s tim ciljem se i nanotehnologija dalje i razvija da bi se došlo do i određenih odgovora, ukoliko naravno pretpostavimo da se sve razvija u nekom s nekim pozitivnim motivacijama, a koje nisu zapravo nešto loše ili
zlonamjerne.
Da, naravno.
Ako na to mislite.
Da, da.
Za dobrobit čovječanstva, jel?
Upravo.
Koliko toga danas ima u nauci?
Sa namjernim motiva u nauci mislim da toga ima dosta, u smislu da se možda ne ide od te ideje pa se nešto razvije, ali da primjena određenog nečega novog zapravo može da ode u totalno pogrešnu stranu. Mislim, možete pogledati samo aspekte Einsteinovog rada i tako dalje, za što se zapravo koristilo. Naravno i dan danas to postoji u mnogo različitih aspekata od komunikacije pa nadalje. Mislim da je to vrlo nepredvidljivo.
Da se malo vratimo na Bosnu i Hercegovinu. Tokom studija, koliko ste imali praktične nastave, tako da kažem?
Imali smo, zapravo u svakom semestru smo imali barem jedan laboratorijski predmet, stoga što se tiče dodira sa radom laboratoriji, definitivno smo izašli sa određenim iskustvom i znanjem i nekim sposobnostima.
Je li to bilo dovoljno?
Možda u nekim trenucima, tek kasnije sam spoznala da bih voljela da sam imala nekako sličan nivo znanja kako da se nosim sa životom u laboratoriji, ili da smo možda nekad malo više išli u korak sa današnjom naukom i fokusima istraživanja i načinu na koji se obrađuju podaci ili tipovi problema. Dakle, možda sam ponekad imala malo osjećaj da ono što smo mi radili je bilo mrvicu zastarjelo u odnosu na ono u kojem je stadiju trenutno nauka u određenim drugim državama i čime se ljudi bave i na koji način zapravo radi laboratorijski rad ili na koji način zapravo skupljaju podatke, obrađuju ih tako dalje. Da, tako da je tu možda bilo određene razlike.
Šta bi rekla mladim koji studiraju fiziku ili koji su završili fiziku ovdje u Bosni i Hercegovini, a ostali tu? Šta bi bila neki tvoj savjet, neka tvoja poruka, nešto što bi možda ih probudilo, izdrmalo ili možda da ostanu tu gdje su?
Pa mislim da je to vrlo jedna, kako da kažem, to je vrlo individualno. S obzirom na to da znam dosta ljudi koji su od samog početka imali drugačija interesovanja u fizici i onda ono što je Bosna i Hercegovina nudila njima konkretno je zaista odgovaralo, i mogu reći da isto tako znam dosta kolega koji su se i vrlo dobro snašli i uklapaju u cijeli sistem. Mislim da je na kraju krajeva najbitnije da svako zna ono koliko može, zapravo koliko kapaciteta posjeduje, koliko može i gdje su njegove granice, ukoliko to ta neka matična država ne nudi i ne predstavlja, onda mislim da je sasvim u redu da se negdje drugdje ide, ali ukoliko to osoba zapravo prepozna i pronalazi tu gdje jeste, ja uvijek kažem, ja bi najviše voljela da sam ostala u Sarajevu, nekad imam taj osjećaj da sam ostala kući, da nisam morala proći kroz cijeli taj proces mukotrpne prilagodbe u neki drugi sistem, što zaista nije jednostavno prvih pola godine, ali na kraju mogu reći da jesam dosta profitirala, ali nekad je djelovalo kao da bi sve bilo puno lakše da sam se ja pronašla tu gdje sam se i rodila, gdje sam odrasla i tako dalje.
Ostvariti svoj puni potencijal, sve u tome, bez obzira čime se bavili, a putovanje Farah Basarić pokazuje da posvećenost nauci i predan rad mogu otvoriti vrata ka odličnim prilikama i ko zna, možda jednog dana dobije prestižne nagrade za otkrića važna čovječanstvu. Slušali ste još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Ovu i ostale epizode, kao i sve naše podcaste, potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, čujemo se. Pa, pa.